Това, че в началото отделихме толкова време за децата, не означава, че ще липсва, някой знае ли какво? Детската история, разбира се, ще има детска история, не съм я забравил. В тази детска история или тази детска история се развива, понеже началото на учебната година или почти, се развива къде? В училище. Имало двама приятели, ще ги кръстим Иван и Петър. Били големи приятели, но така се случило, че участвали в някакво събитие, всеки видял от своя ъгъл това, което се случило и започнали да спорят кой е, кой е правия. Случвало ли се на вас да спорите с Ичко? Случвало ли се да спориш с Стоян, кой от двамата ви е прав за дадено нещо? Понякога се случва. И те започнали да спорят. Един е казал, аз съм прав, аз видях много добре, бях много близо. Другия казва, не, ти не видя много добре, аз бях от другата страна, забелязах по-добре това, което се случи, аз съм правия. И така, спорили, междучасието свършило, влязла учителката или преподавателката, видяла, че нещо е прекалено шумно, попитала Иван и Петър какъв е проблема и те казали, че спорят там за нещо, кой е правия. И тя тогава ги изкарала отпред, не за да ги изпита и да им постави някаква оценка, но ги поставила един от едната страна на катедрата, не знам сега дали има катедри в училищата, големи чинове, а другия поставила в другия край на нейния чин или на катедрата. По средата тя изкарала една специална топка и поставила я между тях и попитала, кажете ми какъв цвят е топката. Иван погледнал от тази страна и казал, тази топка е черна. Петър, който гледа от другата страна, казал, не, бъркаш, топката е бяла. Как можеш да казваш, че е черна, когато аз я виждам, че е бяла? И отново спора се възобновения казва, че топката е черна, другия казва, че топката е бяла. Учителката така ги изтърпява известно време и след това им казва, вижте какво е, сега сменете местата. Смени си местата и какво да видят. Топката била оцветена с два цвята. Бяло и черно и била разделена точно на тези два цвята. От едната страна се виждало само бяло, от другата страна се виждало само черно. И каква е поуката за нас? Че не всеки проблем, ние не винаги можем да охванем целия проблем, да го видим. Понякога дадения проблем от друга гледна точка се вижда по друг начин и понякога и другия може да има право по отношение на онова, което сме видели или даже може би спорим. Така че опитвайте се занапред да виждате проблемите от повече, какво от повече ъгли, от повече гледни точки, за да придобиете една по-добра представа за него и за да може да го разрешите. И не дейте веднага да бързате да казвате, че имате право. Но първо изследвайте и потърсете. Това се отнася не само за децата, но и за всички нас. Амин. Понеже, както казахме началото на учебната година, ще се върна малко назад, малко доста, така доста години, 16-18 години, 9-ти клас, когато бях, не знам дали съм разказал този случай тук, но още в първия ни част по география, 94-та година се развива събитието, спомням си го много добре, понеже до този момент нещо подобно не бях преживял, след това тези неща бяха напълно нормални и сега са нормални за учебната година. Първият час по география, нашият учител ни пусна един тест с 100 въпроса. За първи път попълвахме тест с 100 въпроса. В края на учебната година, отново по география, отново имахме тест с 100 въпроса. Разбира се, резултатите бяха други. Спомням си, че бях втори курс, вече студент. Един от преподавателите по обща история ни беше дал около 1200-300 въпроса, от които 100 ни се паднаха на тест. Последният изпит. тестовете, и може би повечето от вас ще се съгласят, не винаги са лесни. Понякога, спомням си, когато бях ученик, ни питаха какво искате, контролно или тест. Моля, вие какво бихте избрали? Тест, понеже винаги смятаме, че тестът е нещо наистина по-лесно, понеже има какво готови, подготвени отговори и можеш поне нещо да там да научкаш, да направиш, да се опиташ, да вържеш, както казваме, какво? Да вържеш тройката, но тестовете не винаги са лесни. Понякога умишлено са направени така, че ако не си 100% сигурен във верният отговор, да посочиш погрешният отговор. Понякога даже има няколко верни отговори, това са по-трудните тестове, понякога даже няма и верен отговор и задачата трябва да бъде оставена така. Днес ние ще говорим за един друг тест. Аз съм го нарекал специалният тест на Бога. Това е заглавието на темата ни. Ще разгледаме една история, в която виждаме този специален тест на Бога. Тя е записана в книгата на пророк Исаия, 39 глава. Ще прочета от 1 до 6 стих. Ще замоля обаче децата да останат тук и да не отиват в онази стая. Може да се качат малко по-нагоре, но да останат тук. Исаия 39 глава от 1 до 6 стих. В онова време вавилонският цар Меродак Валадан, Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, понеже беше чул, че той се разболял и оздравял. И Езекия се зарадва на пратениците и им показа къщата с скъпоценните си вещи, среброто, златото, ароматите, скъпоценните масла, цялата си уражейница в къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия да не им показа. Тогава пророк Исаия дойде при цар Езекия и му каза: какво казаха тези хора? Откъде дойдоха при тебе? И Езекия отвърна: от далечна земя идват при мен, от Вавилон. Тогава Исаия попита: какво видяха в къщата ти? Езекия отговори: видяха всичко, което има в къщата ми. Няма нищо от съкровищата ми, което да не им показах. Тогава Исаия каза на Езекия: чуй словото на Господа на силите. Ето идат дни, когато всичко, което е в къщата ти и каквото бащите ти са събрали до този ден, ще бъде принесено във Вавилон. Няма да остане нищо, казва Господ. И след това продължава същата история, но ние ще спрем до тук. Историческия контекст. Какъв е историческия контекст на тази история? Него виждаме в 38 глава на Исаия. По това време Езекия се разболя до смърт, пророк Исаия Мусове Сун дойде про него и му каза, така казва Господ, нареди дома си, понеже ще умреш. Бихте ли се радвали на такава перспектива от страна на Бог? Да дойде Божия пророк, този, който говори Божиите думи, вие да сте се разболели и той да ви каже, подреди си всичко, приготви се, понеже Божият план за теб е, какво да се случи? Да умреш. Понякога е необходимо да се, колкото и да ни е трудно, да и се съгласим с Божия план. Да бъдем тотално открити и искрени и да кажем: Господи, ти знаеш кое е най-доброто за нас. Езекия е цар на кое царство? На Южното или на Юдовото царство. Знаем, че след смъртта на цар Соломон, Израилевото царство, това става 10 век преди новата ера, се разделя на две, северно-южно. Минават около 200 години от това събитие, малко по-малко, и на престола се възкачва цар Езекия. На престола на Южното, на Юдовото царство, който прочетохме, че е смъртно болен. Но след това историята, 38 глава, ни показва силата на молитвата тогава, когато един верен на Бог човек се моли. И четем по-надолу как Езекия се моли за изцеление и какво прави Бог? Връща Божия пророк и казва, върни се и кажи на Езекия, че ще бъде изцелен. В 38 глава виждаме още и едно свръхестествено чудо, знак за това, че Бог ще излекува Езекия. Спомня ли си някой, кое е това чудо, това събитие? Времето, казва Библията с други думи. Още преди Айнщайн да се роди и да направи своето откритие, времето казва Библията, че не е някаква постоянна величина, а Бог е този, който какво прави? Който го владее. И в това събитие ние виждаме как Бог връща времето назад, според часовника по това време. И това наистина е едно действително реално събитие. Бог връща времето назад, понеже Той владее хода на Слънцето, на планетите, на събитията, на историята. Бог е над тези неща. За Него времето не е проблем. И на фона на изявата на Божията мощ да изцелява, на фона на изявата на Божията мощ да връща времето назад, на фона на Божия суверенитет да владее историята, да избави, четем малко преди това, Юдовото царство от техните врагове, асирийците, и на фона на горещата молитва на Езекия за изцеление, той е смъртно болен, ние срещаме няколко изключително важни въпроса, които Бог отправя към нас тази сутрин. Първо, те са отправени към царя на Юдовото царство от страна на Бог, но Бог ги отправя и към нас днес. Какво? Бъдете внимателни тази история, който има Библия, е добре да се отвори и да гледа. Кои са въпросите? Какъв въпрос задава Исаия, когато среща Езекия? Какво казаха тия човеци? Какво казаха те? След това, откъде? Откъде дойдоха? Какво казаха? Откъде дойдоха? И що видяха, зависимост от преводите, и какво видяха в твоя дом, в твоята къща? Какво видяха? На фона на това, което казахме, че Бог е велик, Той променя време, Той владее времето, знал ли е Бог отговорите на тези въпроси? Със сигурност. С отговорите не са му били проблем. Защо обаче Той ги задава на царя? Защо Той отправя тези въпроси към Езекия, чрез своя пророк Исаия? И защо, ако отговорим на този въпрос, тези въпроси Той отправя и на нас тази сутрин? Можем ли да направим известен паралел и с Едемската градина? Бог задава въпрос на Адам и Ева, въпрос, чието отговори знае. Много често Бог прави и постъпва именно по този начин. Задава въпроси, чието отговори знае. И интересното е, Той знае, че и ние знаем, че знае тези отговори. Но въпреки това ги задава и чака от нас да му отговорим. Той не прави тези неща без цел, без посока, без да има нещо предвид. Но започвам с първия въпрос. Какво казаха тези хора или тези човеци? Какво казаха? Толкова ли е важно това, което те са казали? Толкова ли е важно наистина? Някакви чужденци дошли от далечна страна, от Вавилон, посетили царя. Толкова ли е важно това, което те са казали? Ако погледнем по-внимателно контекста, ще видим, че наистина е било важно. В това време, прочетохме, вавилонския цар Меродах Валадан, Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, понеже този цар, чуж цар, праща писмо, подаръци свои пратеници на Езекия, понеже какво чул той? Че Езекия се е разболял. И какво обаче, освен че се е разболял? Че и оздравял. Вижте, това не са били хора, които се интересували само от временните неща. Езекия, прочетохме преди това, е бил смъртно болен, на смъртно легло. Той ще да умре. И Бог му казва, ще умреш, няма оздравяване от тази болест. Това се разчува, разбират и други хора. И тяхната реакция е нормална, когато разбират, че Езекия какво? Оздравява. И те искат да разберат как това се е случило. Понеже това е излиза извън рамките на нормалното, на реалното, според така, както ние схващаме и разбираме този свят. И този цар праща пратеници, за да видят как Езекия е оздравял. Как е станало това? И отговор на тези въпроси тези пратеници е трябвало да занесат на този, който ги е пратил. Разбира се, не можем да изключим и една друга гледна точка, понеже казахме, че в началото детската история трябва да погледнем проблема от различни гледни точки. Но тази, която представи до този момент, излиза директно от текста, от самия текст. Но ако погледнем по-широкия контекст на събитията тогава по това време, и историята ни казва, че Вавилон е търсил, Вавилонското царство е търсил самишленици, други страни, други народи, които биха им помогнали в борбата против Асирийското царство. Не можем да изключим момента, че тези пратеници идват в Юдея, освен за да разберат защо е оздравял Езекия и как е оздравял, но и от военна гледна точка да видят дали тяхното съглашение ще продължи и занапред и дали те заедно ще се борят против Асирия. Но какво казаха тия човеци, е въпросът. Какво казаха? Нека да прочетем един друг стих. Той се намира в 96-ти псалом. Трети стих. Изглежда Езекия е забравил тези думи. Възвестявайте между народите славата му, между всичките племена чудесните му дела. Какво казаха тия човеци? Какво им показал Езекия? Какво им е казал той? В отговор на това, което те казали. Не сме ли призовани и ние да правим това? Да възвестяваме пред хората, пред всички хора, онова, което Бог е направил за кого? За нас самите. За опитностите, които ние сме имали с нашия Бог. А в повечето случаи обаче, когато хората, ние се срещнем с хората и разговаряме с тях, ние говорим твърде песимистично по отношение на нашия живот. Ние започваме да наблягаме повече върху трудностите и проблемите, които срещаме и които са толкова трудни за разрешаване, отколкото да насочим вниманието на хората към онова, което Бог е направил за нас и как Той се е намесвал в нашия живот. В повече случаи ние се оплакваме от живота, оплакваме се от управляващите ни, оплакваме се от ситуацията и положението, в което се намираме, независимо в коя област, било то семейство, било то социална среда, било то училище, било то работно място. Намираме поводи за тези неща, да гледаме песимистично на този свят и забравяме думите, записани в 96-ти псалом, че ние сме призовани какво да показваме на хората. Онова, което той е направил обаче не само за нас и за тях, но за този свят. Да им покажем наистина един Бог, който разрешава проблемите, един Бог, който ръководи нашия живот. Това не означава, че той ще разреши всички проблеми, както ние бихме искали, разбира се. И затварям веднага скобата. Но да се върнем към нашата история. Един езически цар от Вавилон, наричащ се Меродак Валадан, странно име, искам да ви кажа, че по друг начин се произнасяло в оригинал. Ние имаме произношението на гръцки, което е малко по-близо до нашия език. Но този езически цар е чул за силата и мощта на Бога на Израел. И какво прави? Праща пратеници. за да разберат какво се е случило, как е станало това нещо. Искам да ви запозная или да ви припомня за един друг езически цар, който когато разбира за мощта и силата на Бог, за това колко велик е той и как действа в този свят, прави нещо много интересно. Отново един езически цар, който влиза в досег с Бог чрез посредничеството на хора, които са му верни. Хора, които са верни на небесния Бог. Ще прочета от книгата Даниил, 4 глава, от 1 до 4 стих. Цар Навуходоносор, към всички племена, народи и езици, които живеят по цял свят, мир да ви се умножи. Видя ми се за добре да оповестя знаменията и чудесата, които ми направи. Какво каза този езически цар? Които ми направи Всевишния Бог, колко са велики неговите знамения и колко могъщи са чудесата му. Неговото царство е вечно, неговото владичество из род в род. И след това той разказва своето опитност с този велик цар. И интересното е, че в нашата история с Езекия, цар Езекия, който не е един езически цар, а един цар, който ни се казва, че е бил послушен на Бог, пропуща да направи именно това. Да сподели с тези чужденци това, което Бог е направил за него. Защо? Защо това се получава? И защо се получава нещо подобно и в нашия живот? Не знам дали вие сте срещали. Аз съм и съм бил изобличаван, когато хора, които не познават Бог, говорят за моя Бог и говорят по един толкова изключителен и добър начин, а аз самия съм се притеснявал, срамувал, страхувал, за да направя това. Случвало ли ви се? Да се почувствате изобличени от това, което се случва. Именно това се случва и тук. Езекия има изключителна опитност. И не една, няколко. Един чужд цар праща своите слуги, пратеници да разберат кое, как и защо е станало и какво прави Езекия. Какво прави Езекия? Какво казаха тези човеци? Вторият въпрос. Откъде дойдоха? Ще дадем след малко отговор на тези въпроси, които повдигам. Откъде дойдоха тези хора? Откъде дойдоха при тебе? Откъде дошли те? От една далечна земя. Нека да прочетем и четвърта книга на царете. 20 глава, 14 стих. Тогава пророк Исаия дойде при цар Езекия и му каза: какво казаха тези хора, откъде дойдоха при тебе? Езекия отговори, откъде дошли? Това са думите на Езекия. От далечна земя идват, от Вавилон. Вижте, това са хора, които са изминали дълъг път. Те идват отдалеч, те не са наши съседи или негови съседи, идват от дълъг път, отдалеч, за да чуят историята на Езекия, за неговото оздравяване. За тях това казахме, че не е маловажно. Те идват от една идолопоклонническа среда и страна, чийто народ се е покланял на множество богове, на множество идоли. Идват отдалеч. Защо? За да видят какво и да разберат какво се е случило. Усещат, че тук има нещо повече от това, в което те са вярвали до този момент. Щом тези неща са се случили. И всички тези аспекти увеличават важността на това, което се случва в тази история. На мисията, която е била поверена на тези хора. И в същото време отговорността на Езекия да сподели своята собствена опитност с Бог се е увеличила или е намаляла? Моля? Увеличила се. Дава му се възможност да запознае тези хора с истинския Бог. Те идват при Него, не Той да отива при тях. Колко интересно. Преживели са толкова трудности и незгоди да отидат при Него. Това са били специални пратеници, казахме, на царя на Вавилон, който се е интересувал тайната на това чудодейно оздравяване, което може би е докоснало неговото сърце и той е пожелал да разбере повече, да промени. Защо не и своя живот, така както се случва и с Навуходоносор, когато придобива тази опитност с Бог. На Езекия му се предоставя възможност да даде свидетелство на човек от най-висок ранг, на един цар, на цяло друго царство. Колко често и пред нас са предоставени такива възможности, са ни давани такива възможности. Да даваме свидетелство на хора, които могат да повлияят по изключителен начин. Защо не и хода на историята в Габрово, на нашата страна, България? И ние знаем от историята много такива събития, когато това се е случило. И в повечето случаи, за съжаление, постъпваме като кого? Като Езекия. Третия въпрос. От къде дойдоха при тебе? Тук бих искал да обърна повече внимание на последната дума. Коя беше тя? При тебе. Откъде дойдоха при тебе? Тоест тези хора дойдоха точно при теб, не при някой друг. При теб, специално при теб. Живея ли аз с чувството, с разбиране, не само чувство, с разбирането, на осъзнаването, че имаме една специална мисия в този свят, едно специално призвание и Бог праща специално при мен, лично, всеки един от нас, хора, с които аз да им говоря онова, което Бог е направил за мен. Бог праща хора не при нас, брате и сестри, праща хора при мен, при теб. И тези хора искат да разберат какво и как се случва в твоя живот. Това, което ти казваш, че вярваш. Що видяха или какво видяха в къщата ти? Отговор на този въпрос дава отговор на всички дилеми. Какво видели те в дома на Езекия? Какво виждат хората в нашия дом, в нашето семейство, в нашия дом, в нашата църква, когато дойдат? Какво виждат? Какво им показал Езекия? Какво им показал? Какво каза текста? Какво им показал той? Какво обаче? Какво всичко им е показал? Вижте, не всичко им е показал. И ще видите какво е пропуснал да им покаже. Показал сребро, злато, скъпоценни вещи, къщата си, скъпоценни масла, уражейницата, всичко, което имаше между съкровищата си, къщата, цялото си владение. Вижте какви неща е показал Езекия. Какво показваме ние на хората, когато те дойдат при нас? Освен, че им показваме, че Бог е немощен и не може да се намести нашия живот и гледаме твърде песимистично на нещата, какво показваме ние на хората? Еми, не показваме или ние? Вижте сега, спомням си, моята баба, тя почина. Но си спомням, такъв е бил обичай по това време, когато отидеш на ново място да живееш, дойдат близки ти, какво да направиш, да им покажеш какво? Да им покажеш апартамента или къщата, да ги разведеш. Виж. И тя така правеше. И мен беше неудобно, понеже понякога просто отваряше вратата и показваше без да види какво става, нали, в дома. Но искаше да покаже какво има. Много често и ние показваме именно това, което имаме, съкровищата си, материалните си придобивки, нещата, които наистина какво? Ние ценим и смятаме, че и другите ценят. Но какво виждат хората в нашия дом? Какво видяха в къщата ти последните твои приятели или може би познати, които са били в твоя дом? Какво видях? съкровищата на Езекия, семейен олтар, присъствието на Бог, нещо друго. Не знам за вас, но по отношение на мен, тези въпроси, които Бог задава чрез пророк Исаия на Езекия и които задава на мен, са страшно изобличителни. Какво виждат хората в моя дом? Какво виждат хората в твоя дом? Онези, които казваме, че какво правим? Служим на този Бог. Даваме всичко от себе си за Него. Какво виждат те в нашия дом? Вавилонските пратеници видели всичките съкровища. Прочетохме злато, сребро, скъпоценни камъни, блага, материални неща. Знаете ли кое не е било показано? И нещото, което най-много ги е интересувало, то не им е било показано. Знаете ли кое е то? Понеже, вижте, този чужд цар праща пратеници, това ни казва текста, понеже чул, че Езекия се разболял и оздравял. Какво пропуща Езекия да им покаже? Еми, те не дошли ли да видят леглото там, където е лежал Езекия смъртно болен? Мястото, където той се обърнал към стената и е плакал и се е молил на Бог да го изцели? Мястото, откъдето Бог е върнал Божия пророк и казал, ще бъдеш изцелен по този начин. Дали не биха искали те да видят, ето този слънчев часовник, който е построил от моя баща. Аз казах и Бог върна времето назад и направи нещо изключително. За мен, за моето царство, за нашия живот, наистина такива изключителни неща. Вярваме в такъв изключителен Бог. Това нещо Езекия е пропуснал да покаже на тези хора, именно затова те дошли там. Дали понякога не се случва в нашия живот така? Хората идват за да видят, за да разберат, да намерят някакво насърчение, някаква надежда в живота, който водят в този свят. Понеже знаем, че този живот е пълен с толкова мизерия, с толкова болести, с толкова болка. И искат и очакват да видят в нас какво? Намесата на живия Бог, в когото вярваме. А какво им показваме ние? Всичко това, което сме събирали, злато, сребро, скъпоценни камъни, войски, способности, възможности. Но какво очакват наистина хората да видят? И какво виждат? Колко противоестествено спрямо Божията благодат и доброта, която Той оказва към нас, да се разболееш до смърт, да умираш, да се молиш на Бог да те излекува. И брати и сестри, всички ние сме болни до смърт и ще умрем поради греха. И се молим на Бог да ни излекува от греха. И Бог ни обещал изцеление, както обещал на Езекия. И когато хората дойдат и ни питат за нашето изцеление, как е станало, какво им показваме ние? Говорим ли им за нашето покаяние, за нашето обръщане в живота, за промяната, която е настъпила в нашия живот, за това, че искаме, може би вече все още не сме такива, каквито бихме искали да се виждаме, но искаме да бъдем други и молим Бог да ни даде сили, да ни промени, да пренастрои нашето съществуване. Какво виждат хората в нашите домове? Те идват да видят тези неща, а аз показвам какво? Придобивките. Плодовете от кое? Онова, което направиха моите две ръце, моят разум, моят ум. А на онзи, когото дължа всичко, или онзи, на когото дължа всичко, даже и с това, в което се хваля, понеже не съм го придобил само с тези две мои ръце, този онзи оставя в сянка, незабелязан. И което още по-важно, никой, нито един от нас не е имунизиран от онова, което се е случило с Езекия. от подобно отношение. Бих искал да прочета един друг текст, писан от апостол Петър. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, какво прави? Обикаля, като рекае, щов и търси кого да погълне. Бъдете трезвени, будни, не сте имунизирани. Не мислете, че и това не може да случи с вас, но внимавайте. Изпитвайте себе си, изпитвайте сърцата си. Какви са последиците от отношението на Езекия? Към тази, вижте, тя е представена тук с няколко стиха, само случка, история. Какви са последиците? Че той пропуща да сподели онова, което се случва с него. За него самия, какви са последиците? Какво каза Бог, че ще се случи с неговото царство? Ето идат дни, когато всичко, което е в къщите, каквото бащите са събирали от този ден, ще бъде пренесено в Вавилон. Няма да остане нищо, казва Господ. Ще отведат от синовете, които ще излязат от тебе, които ще родиш, и те ще станат придворни в палата на вавилонския цар. Тогава Езекия каза на Исаия, какво казва Езекия? Добро е Господното слово, което ти изрече, прибави още, не е ли така, че в моите дни ще има мир и вярност? Какво виждаме в характера на Езекия? Наченки на какво? Може би не наченки, остатъци, които като че ли се увеличават на егоизъм. Добре, че не е в моето време. След мен, казал един средновековен крал, след мен потоп. Важното е по мое време да бъде слънчев, поне краля слънце. Да бъде слънчев. Това са последици по отношение на самия Езекия, на неговия характер. Но какви са последиците за неговото царство? Следващия цар, който настава след него, неговият син, знаете ли как се нарича? Манасия. Той е роден и възпитан в този период, когато след оздравяването на Езекия от смъртоносната болест. Знаете ли какво казва Библията за този цар? Че е нямало нито преди него, нито след него толкова нечестив цар. Последиците за посланниците. Какви са? Какво ни казва текста? Върнаха се в тяхната страна, без да занесат някакво специално впечатление. Вижте, аз им, може и да не е така, не съм бил тогава там. Все още Вавилон е бил в свое, нововавилонското царство е бил в своя подем. Възход, опитва, борил се с сирийското царство. Но онова, което Езекия показва на тези пратеници, със сигурност, ако не в същия блясък, но може и в по-голям блясък, те са виждали къде още? Ми в себе си, в своя дом, в своите съкровищници, не са виждали злато, не са виждали сребро, не са виждали оръжие, не са виждали скъпоценни камъни. Тези хора са ги виждали и, пак казвам, спекулира, може би повече отколкото при Езекия. С това се връщате. Нищо по-различно. Както е при нас, така и там. Дали хората понякога не си тръгват, разделяйки с нас, със същите думи, със същото впечатление? Ми каквото виждам в моя дом, виждам и в дома на, ми в дома на пастора, в дома на старейшината, в дома на вярващия. Има ли какво да променим нашата християнска опитност? Какви са последиците от начина ми на живот, в живота на онези, които влизат в контакт с мен? Какви? И една друга случка, едно друго събитие, което не е толкова отрицателно. Опитността на Даниил и неговите трима приятели. Трябва да я сравним спрямо тази на Езекия. Или по-правилно опитността на тримата приятели на Даниил. когато цар Навуходоносор им казва, или ще се поклоните, или ще бъдете хвърлени в огнената пещ. Какво правят те? Отиват къде? В огнената пещ. Но казват на тебе, царю, няма да се починим и на този образ, който създал, няма да се поклоним, понеже искаме да бъдем верни на нашия Бог. Научава ли Навуходоносор от това тяхно отношение, какво означава вярност, какво означава лоялност, какъв е техния Бог? Нека да прочетем отново Данаил, книгата Данаил, 3 глава, от 16 до 18 стих. Седрах, Месах и Авденаго отговориха на царя. Навуходоносоре, на нас не ни трябва да ти отговаряме за това, ако е така, нашия Бог, на когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, каквото и да се случи, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Научил ли е чрез това тяхно отношение този цар, че Бога на Израел цени лоялността и верността в живота на онези, които са му верни? 28 и 29 стих. Навуходоносор каза, благословен да бъде Бог, вижте този цар, който в началото виждаме в какво положение е спрямо онези, които не му се подчиняват. Но вижте в края. Заключението, направено от самия него, от един езически цар. Благословен да бъде Бог Седрахов, Месахов и Авденагов, който изпрати ангела си и избави слугите си, които като уповаваха на него, не послушаха думата на царя. На кой цар? А предадоха телата си, за да не служат, нито да се поклонят на друг Бог, освен на своя си Бог. Затова издавам указ всеки човек, от който и да е било народ, племе, език, който би казал зло против Бога на Седрах, Месах и Авденаго, да бъде посечен къщно, да бъде превърната в бунище, защото няма друг Бог, който да може да избави така. Виждайки нашия живот, хората остават ли с такъв извод, с подобно впечатление? Няма друг Бог, който да се намесва така, който да избавя така. Ако историята на нашия живот ни бъде представена, какво ще видим? Ако на лента така нашия живот ни бъде представен, какво ще видим? Какви отговори на тези въпроси бихме дали? Какво казаха тези човеци? Откъде дойдоха при теб? Какво видяха в къщата ти, в дома ти? Моето желание е това, когато се разделяме с всеки един човек. Той да си тръгне с надежда, че има жив Бог. И може да не се роди веднага желание, но може и да се роди пък желание да следва този Бог. Амин.